Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, bu saatki xəbərlərdir. Rusiya Qərbi Gürcüstandan öz qoşunlarını çıxartmağa başlayıb. Bugün daha iki nəfərin Azərbaycanda prezidentliyə namizədliyi qeyd alınıb. Los-Ancelesdə qatarların toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölüb, onlarla yaralı var.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Rusiya bu səhər Qərbi Gürcüstandan öz qoşunlarını çıxartmağa başlayıb. Rus hərbçiləri və onlara məxsus zirehli maşınlar Poti şəhəri ətrafındakı mövqelərini tərk ediblər. Gürcüstandan Rus TV2 televiziyasının məlumatına görə hazırda qoşunların çıxdığı yerlərdə gürcü istehkamçıları işləyir, ərazidən mina və partlayıcı axtarırlar. Rus qoşunlarının sentyabrın 15-nə də Gürcüstan ərazisindən çıxması münaqişənin nizamlanmasına dair sazişin bəndlərindən biri idi. Saziş Fransanın vasitəçiliyi ilə imzalanıb. Bununla belə Rəsmi Moskva bildirib ki, minlər əskərini Abxaziya və Cənubi Osetiyada saxlayacaq. Moskva hər iki separatçı regionun müstəqilliyini tanıyıb. İndi isə seçki xəbəri.
Seçki 2008 Xəbərlər
Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası daha iki nəfərin namizədliyini qeydə alıb. Bunlar müstəqil namizəd Qulam Hüseynəli Bəyli, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Şair Ağayevli Əlisanın isə qeydiyyatı almaqdan MSK imtina edib. Beləliklə, MSK-nın qeydə aldığı namizədlərin sayı 7-yə çatıb. Ənənəvi müxalifətin demək olar ki, bütün liderləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot eləyir, onun nəticələrini tanımayacaqlarını bildirirlər.
Seçki 2008
Prezident İlham Əliyev gələn həftə Moskvaya səfər eləyəcək. Səfər sentyabrın 16-sında Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki isə bugün Azərbaycana bir günlük işgüzar səfəriyə gəlir. O, həmkarı Elmar Məmmədiyarovla görüşəcək. Manuçehr Mottaki Bakıya, Moskvadan gəlir. O, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb və regiondakı son vəziyyəti müzakirə edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ salınıb. Bunlar güvən məkanında uzadılmış münaqişələr və onların beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və inkişafa təsiri, bir də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətlə bağlı məsələlərdir. BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasının rəsmi açılışı sentyabrın 16-sında olacaq. Ümumilikdə sessiyanın gündəliyinə 160-dan çox məsələ salınıb. Sessiya çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü nəzərdə tutulub. Los-Anceles şəhərində sərnişin qatarı ilə yük qatarının toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Yanğın söndürənlər qatarın dağıntıları altından zərər çəkənləri çıxardır. Rəsmilər ehtimal edir ki, qəza zamanı sərnişin qatarında 350 nəfər ola bilərdi. Lakin qəzanın səbəbləri məlum deyil. Dünən Bağdatda törədilmiş iki terror aktı nəticəsində azı 25 adam ölüb, 40-dan artıq yaralı var. Polis deyib ki, intiharçı Ducail qəsəbəsindəki polis məntəqəsini hədəfə götürübmüş. Elə həmin gün daha bir intiharçı özünü Sincar şəhərindəki məscidin girişində partladıb, iki nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Roma papası 16-cı Benedikt bugün Fransaya səfər eləyib, Parisdə din və cəmiyyət mövzusunda xalqın qarşısında çıxış eləyib. Parisdən sonra 16-cı Benedikt hər il milyonlarla zəvvarın ziyarət elədiyi Lourdes şəhərinə gedəcək. Və sonda Bakıda dilənçiliklə məşğul olan 12 nəfər saxlanılıb. Polisdən apı ediblər ki, saxlananlar paytaxtın Yasamal və Nəsimi rayonlarında avaratçılıq və dilənçilik eləyirlərmiş. Tutulanların 8-i qadın, 4-ü isə az yaşlı uşaqdır. Onlar Bakı Baş Polis İdarəsinin inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsinə göndərilib. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 5-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz işdən sonra ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər. İşten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakiresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun dinleyiciler, vaxtınız xeyir olsun dinleyiciler. 101.7 FM'de ve Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyada internet vasitesiyle bu prosesi hayata geçirmek mümkündür. İşten sonra programı efirdedir ve bu iki saatin belə deyik, yarısını biz Bakıda keçirilen Azerbaycan-Türkmenistan gaz konferansının sebepkar olduğu meseleler bari de danışacağız. Daha çok bu mesele Nabucco etrafındaydı. Nabucco kəməri bari de giden söhbətler ki, vakitler çoktan gelir ve indiki zamanında müəyyən değişiklikler var yoxsa yox, indi aydınlaşdırmağa çalışarıq. İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. İnqilab bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və İqtisadçı Bloqerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir. Bu konferansın işində İnqilab Əhmədov siz iştirak edirdiniz. İnqilab bəy, nə təsiratlar müxtəlif rəsmi şəxslərin çıxışları nəticəsində nə cür fikirlər yarandı? Yəni Nabucco layihəsi gerçəkləşmək üzrədir, yoxsa yox və burada siyasi məsələlərin nə dərəcədə iqtisadi məsələlərlə sıx bağlılığı ortaya çıxıb?
Əvvəlan onu deyim ki, gün ərzində elə bir təsirat yaranmadı ki, hər iki ölkənin kifayət qədər yüksək rütbəli enerji ilə bağlı məmurları və siyasətçiləri yığışıblar ondan ötürü ki, Nabucco ilə bağlı bir aydınlıq olsun. Bu, müəyyən mənədə bir qədər kölgədə qalan məsələ idi və buna daha çox işarə vururdular qərbin iştirakçıları və qeyd edeyim ki, orada prezident, Amerika prezidentinin böyük elçisi iştirak edirdi, Avropa komissiyasından iştirakçılar vardı və mötəbər nüfuzlu beynəlxalq enerji agentliklərindən iştirakçılar vardı. İki ölkə, Azərbaycan və Türkmenistan iştirakçılarının, məruzəçilərinin, siyasətçilərinin əsas danışıqlarını bir məcraya, bir yönəlim bir xəttə əgər qoymaq mümkünsə, ümumi abxava belə idi ki, çox vacib bir siyasi qərar olub prezident tərəfindən, prezident İlham Əliyev tərəfindən bir vaxt öncə xüsusi sənancamla Türkmenistan prezidentinin Azərbaycana səfərindən sonra belə bir tədbirin Bakıda keçirilməsinə razılıq verib və bu tədbir artıq bugün reallaşdı və sabah da davam edəcək. Və çox vacibdir ki, ümumilikdə bir müəyyən bir istilik abhavası vardı. Əsasən iki ölkə, yenə deyirəm, rəsmiləri və məmurlar arasında. Yada salındı bir vaxt Sovetlər məkanında bir yerdə Xəzərin geoloji məsələlərinə bir yerdə baxıblar və çox belə açıq mənzərə olub hər iki ölkənin imkanları, enerji imkanları ilə bağlı və son illərdə olan o bir qədər soyuqluq heç kimə xeyir gətirməyib və ümumilikdə indiki bax bu son il ərzində qeydə alınan bax bu istiləşmə, o cümlədən böyük bir təntaraqlı belə bir konfransın olması hər iki ölkənin ümumi maraqlarının xeyrinədir və reallıq ondan ibarətdir ki, bu ölkələr bir yerdə işləməlidirlər Xəzərdə. Ölkələrin potensialı olduqca bir-birinə həm yaxındır struktur baxımından, imkanları yaxındır, problemləri yaxındır, eyni mənşədən çıxan ölkələrdir. Yəni, ümumi, yəni, belə deyək, abhava elə idi ki, daha çox Azərbaycan və Türkmenistanın Xəzərdə yaxın qonşu kimi, hətta səsləndi ki, qardaş ölkələr kimi bir yerdə işləməsi həm enerji potensialının birgə işlənməsi üçün daha böyük səmərə verə bilər, həm Xəzərin statusu ilə bağlı daha yaxşı irəliləyişə gətirib çıxara bilər, həm də hər iki ölkənin cəmiyyətinin insanların xeyrinə çox böyük işlər ola bilər. Yəni, bu ümumi prosesin növbəti hissəsi, dediyiniz kimi, o qərbə axın məsələsi, o səsləndisə çox belə işartılarla səsləndi və daha çox qeyd edirəm ki, qərb iqtisadçıları, qərb ekspertləri tərəfindən. Ona görə mənim fikrimcə bugünkü görüşün məqamı, məcrası və qayəsi heç də Nabucco ilə bağlı aydınlıq gətirmək yox. Türkmenistan Azərbaycanın yeni mərhələdə enerji əməkdaşlığına bir təkan vermək idi. Hərçənd ki, məsələn razıyam ki, bu təkan olsa gələcəkdə şübhəsiz ki, Nabuko üçün gözəl imkan yaranır.
Həmin bu Nabuko barədə Türkiyə Enerji Naziri İlmi Güləş çıxış etdi. Onun çıxışın bir hissəsi Nabuko'nun gələcəyi barədə bizdə var. Dinləyicilərdən uqlasın, siz də dinləyin.
Bu hədəflərdən bir tanəsi Nabuko projesidir. Nabuko'yu da başaracağız. Onu da gerçekleştireceğiz. Ve Nabuko projesi de sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliğini sağlamış olacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Burada zamana karşı bir yarış içindeyiz. Bu yarışı gerçekleştirdiğimiz zaman BTC'de olduğu gibi, Şahdeniz'de olduğu gibi bu projede gerçekleşmiş olacak. Çok önemli adımlar atıyoruz.
Türk Enerji Naziri Hilmi Güler'in bugünkü konferansta çıkışından Natiq Cəfərli stüdyamızdadır. İqtisadçı Bloger Mərkəzi rəhbəri. Natiq Bey, indi bu kifayət qədər inamlı çıxış kimi səslənir. Amma digər tərəfdən Azərbaycan qonşusu Rusiya Nabuko'nun ən sərt rəqibi kimi görünür. Çünki qaz axını Rusiyadan yan keçmək üzrədir. Yəni, əgər bu Nabuko reallaşsa. Siz necə dəyərləndirirsiniz bu vəziyyətdə? Doğrudan mı Hilmi Güler dediyi kimi Nabuko mütləq olacaq, yoxsa əmmalar hələ ki qalmaqdadır?
Təbii ki, əmmalar həddindən artıq çoxdur və əmmalar qalmaqdadır. Amma biz studiyadan dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi neft və qaz məsələsi tək iqtisadi məsələ deyil, həm də siyasi məsələ olduğu üçün bunun həlli yolları və həlli müddəti çox siyasi proseslərin gedişatından birbaşa asılı olan məsələdir. Bir çox mif var ki, bu Rusiyada əsasən bu çox yayılmış bir mifdir ki, Nabuko layihəsi birbaşa Rusiyanın əleyhinə işləyən bir layihədir. Amma qlobal götürdükdə Rusiyanın, Avropanın enerji ehtiyaclarının ödənilməsində oynadığı rolu Nabuko əvəz eləyə bilməz. Yəni, o həmin həcmdə ki, Rusiya Avropaya qaz verir, Nabuko layihəsinin həcmi heç onun təqribən heç 5-də 1-i qədər də deyil ki, bunun ödəsin. Yəni, bu tam, Rusiya qarşı birbaşa yönəlməyib, amma birbaşa yönəlməsə də, burada əsas məsələ Rusiyanın qiymət diktə etməsinin qarşısını almaqdır. Yəni, Rusiyadan qaz almasından imtina etməsi deyil, Rusiyanın qiyməti diktə etməsindən asılıdır ki, diferifikasiya məsələlərində Avropanın qazın müxtəlif regionlarından alınması məsələsində Rusiyanın qazın qiymətini diktə etmə şansı azalır.
Yəni, istəsləməz bazara təsir
edir. Bəli, bazarda rəqabət yaranır və hətta bu siyasi məsələ olduğu üçün bir siyasi proseslərə diqqət yetirdikdə 30 ildir heç bir kontaktı olmayan Liviyaya Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bu günlərdə səfər elədi ki, Avropanın qaz təhsilatının müəyyən bir hissəsini Liviya eləyir və Liviya üzərinə götürüb və Liviyada da Gazprom aktivləşmişdi son dövrlərdə, birgə layihələr həyata keçirmək istəyirdi və son dövr, ondan Condoleezza Rice-dən əvvəl Berlusconi-nin ora səfər etməsi, sonra Condoleezza Rice-in bu yaxınlarda ora səfər etməsi onu göstərir ki, Avropa çox şəhəli qaz bazarı yaratmaq istəyir. Nabuko da bunun tərkib hissələrindən biridir. Yəni ki, söhbət burada, yenə deyirəm, Rusiyanın qazından imtina etmək deyil, Rusiyanın qaz qiymətlərinin diktə etməsindən imtina etməkdir. Yəni ki, daha çox qaz mənbələri yaradaraq, daha çox qaz mənbələrdən qaz almaqla Rusiyanın qiymət diktəsinə son qoymaqdır. Bu, Avropanın birinci qayəsidir. Nabuko layihəsinə gəldikdə isə əsas məsələ Nabuko layihəsinin qazın mənbəyidir. Yəni, qaz hardan alınacaq? Aldığımız məlumatlara görə Özbəkistan artıq Qazpromla uzun müddətli bir saziş imzalayıb, yəni rəsmi olaraq bəyan olunub. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Türkmənistanla da belə bir sazişin imzalanması yaxın günlərin mövzusudur. Yəni, yəqin ki, mənim fərziyyələrimə görə bu konferansdan sonra Türkmənistan biraz ertələdi ki, Bakıda olan konferans keçsin və qərbdə gələn qonaqların yanında hələ bir şans yaransın ki, Türkmənistanla müəyyən bu konuda dialoq aparmaq olar. Yəqin ki, bu konferansdan sonra Türkmənistan Qazpromla uzun müddətli müqavilə imzalayacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, Türkmənistanda bugünəcən də müstəqil audit aparılmayıb. Türkmənistanın özünün nə qədər qaz ehtiyatı olduğu və bu ehtiyatın hansı həcmdə olması haqqında dəqiq bir müvəssəl məlumat yoxdur. Və bundan çıxış edərək onu demək olar ki, Türkmənistan bugünəcən həm Çinə, həm Rusiyaya, həm də Nabuko layihəsində iştirak haqqında hamıya söz verir, amma o qazın həcmi nə qədərdir və bu hansı layihələrin layihələrdə iştirakı təmin edə biləcək həcmi sualına hələ ki cavab yoxdur. Və ona görə də Nabukko layihəsinin qaz mənbəyi Azərbaycan, tək Azərbaycan öz resursları hesabına ödəmədiyi üçün, ödəyə bilməyəcəyi üçün ya Türkmənistan ya İran olmalıdır. Və ona görə də yəqin ki bu son gələcəkdə Nabukko'nun taleyini İranla və Türkmənistanla gedən danışıqlar həll eləyəcək. Çox güman ki, Türkmənistan Rusiya ilə bir ortaq məxrəcə gələcək. Müəyyən bu barədə məlumatlar dolaşmaqdadır. Qalır İran. İranda da birbaşa siyasi məsələlərin və İranda İranla Amerika arasında olan siyasi münasibətlərin həll olunma dərəcəsindən və həll olunma yönlərindən asılı olaraq İranın Nabukko layihəsində iştirakı təmin oluna bilər. Bu hətta Türkiyə üzərindən də ola bilər. Bu barədə çox böyük işlər aparılır. Türkiyə hökuməti olaraq İranla danışıqlar gedir. Yəqin ki, ola bilər ki, Amerika gələcəkdə İrandan birbaşa qazın Avropa bazarına çıxmasını qarşısını almaq üçün Türkiyə üzərindən Nabukko layihəsinə qoşulmaqla, Türkiyə yəni İrandan qazı alıb Nabukko layihəsinə qoşulmaqla bu proyekti reallaşdırmaq
mümkün edirlər. Bunu Azərbaycan tranzit ölkəsi kimi kənarda qalır.
Yox, Azərbaycan Azərbaycanın öz qaz kəməri var. Əslində qalsa, əgər bunun iqtisadi nöqtəyi nəzərindən götürsək, Azərbaycanın öz daxili potensialı, istehsal potensialı, öz daxili istehlak potensialını ödəməyə və ixrac etməyə çatır. Çünki Bakı-Ərzurum kəməri ilə Azərbaycan ildə 16 milyard kub metrə yaxın qaz ixrac eləyə bilər. Hətta bəzi nasos stansiyaları qurulsa, 5-ə yaxın nasos stansiyası qurulsa və bəzi gücləndirici tədbirlər olsa, bunun 20-22 milyard kub metrə, hətta 30 deyilənə görə 30 milyard kub metrə qaldırmaq mümkündür. Yəni Azərbaycanın yolu var, qərbə artıq qaz yolu var.
Bugünkü konfransda bu nəticə fərqli fikirləri idi Xadadım İqtisadi Bloqlar Mərkəzi rəhbəri, bu studiyamızın qonağı həmçinin də İctimai Maliyyə Monitorinq Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədovdur. İnqilab bəy, bugünkü konfransda baş nazirin müavini Yaqub Beyubov qeyd etdi ki, son 5 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətli inkişaf eləyib və bu rəqəmləri sadalayarkən qeyd etdi ki, Nabukko'da həyata keçəcək Azərbaycan qaz ehtiyatlarının minimal həcmdə 2 trilyon kub metrdir. Bu imkan verir ki, Azərbaycan yaxın 100 ildə özünü qazla təmin etsin. Burada özünü sözünə diqqət yetirmək olar. Digər ölkələri adını çəkilmədi burada və yaxud da qonşular ifadəsi işlədilmədi. Digər tərəfdən Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev qeyd edir ki, Azərbaycan Nabukko'dan imtina etməyib və onun həyata keçirilməsi üzrə danışıqlarda iştirak edir. Bu sözləri götür-qo edərkən Türkmenistansız ama Azerbaycan'la birlikte. Na bu konu tasavvur etmeye mümkündür mü?
Səslənən rəqəmlər olduqca qeyri-dəqiqdir və xüsusən də gələcəyə köklənən rəqəmlər mən deyərdim bir qədər daha real gözləntilərdən daha belə deyək pozitiv məcrada səslənən rəqəmlərdir. Yəni, reallıqda hələ ki, bugünkü imkanlar çərçivəsində o deyilən rəqəmlər bir sıra digər mənbələrin də rəqəmləri ilə tutuşdursaq bir qədər ziddiyyət yaradır. Azərbaycanın qaz potensialı Nabukko layihəsinin tam hüquqlu bir layihə kimi reallaşması üçün kifayət etmir. Bu aydındır və burada bir qeyri adı bir şey yoxdur. Bunu bizim həm rəsmilər, həm də ki bu və digər şəkildə ekspertlər təsdiqləyiblər və bu reallıq budur. Nabukko ilə bağlı doğrudan da ən böyük sual doğuran qazın mənbəsidir. Hardan ola bilər? Yəni stabil mənbəsi. Şübhəsiz ki, Azərbaycan burada tövbəsini verə bilər, ancaq Azərbaycanın imkanları azdır. Ona görə bir qədər ehtiyat edərdim deyim ki, ən pozitiv proqnozlarla belə Azərbaycan bir vaxt reallaşan Bakı tipirisi Ceyhanın da o mərhələsində suallar səsləndi ki, Azərbaycan nefti kifayət edərmi bitisi üçün və məlum o vaxtının deməli fikirləri ondan ibarətdir ki, hər bir halda buna Orta Asiya nefti, Qazaxıstan nefti olmalıdır ki, kommersiya cəhətdən mümkün olsun və məlum oldu ki, hər bir halda müəyyən dövr üçün elə Azərbaycan nefti də buna kifayət edir. Qazla bağlı belə mən ümid verici hər halda bugünə deməyə çətinlik çəkirəm. Qaz imkanlarımız o qədər deyil. O baxımdan əlbəttə ki, müəyyən bir hədəf Türkmənistanadır. Türkmenistanla bağlı şübhəsiz ki, çox böyük suallar durur. Xüsusən də son hadisələr çərçivəsində Rusiya ilə, Özbəkistanla burada qeyd edildi. Digər marşrutlara olan deməli, həvəsi bu ölkənin və bugün də o haqda danışıldı. Ancaq nəzərə alın ki, Türkmenistan hətta bugün qeyri-adi bir təklif Rusiyadan var ki, ümumiyyətlə yeni qiymət formulu ilə Türkmenistanla işləsin Rusiya. Avropa bazarındakı qiymət nədir? Ondan irəli gələrək bütün o xərclər çıxa-çıxa və kəmərin istifadəsi ilə bağlı Qazpromun infrastrukturunun xərclərin çıxandan sonra nə qiymət var, onu təklif eləmək istəyir Türkmenistana. Belə baxanda bundan cəlb edici heç nə ola bilməz. Hətta bu halda belə Türkmenistan hər halda maraqlıdır ki, o da bir alternativ marşruta malik olsun. Və bu alternativ marşrut da yalnız şərq olmayacaq. Baxmayaraq ki, Türkmenistanın əslində əsas qaz yataqları qərbdə deyil, şərqdədir. Biz Türkmenistan deyəndə yadımıza ilk düşür ki, Türkmenistan Xəzər ölkəsidir, söhbət gedəcək kəmərin Xəzərdən çəkilməsindən. Türkmenistanın özündə qumlu səhrada çox uzun bir məsafədə bu kəməri çəkmək lazımdır. Çünki oradakı yataqlar yəni daha çox Afganistan tərəfdədir. Bu böyük bir problem olaraq qalır, baxmayaraq ki, qərbin bu istiqamətdə səyləri və siyasi iradəsi mən bildiyim qədər son hadisələr çərçivəsində bir qədər də güclənəcək. Bu artıq çox düzgün qeyd edildi. Əlbəttə ki, Avropanın qaz təminatı, qaz istihlakı zəmbilində bu həlledici rola malik olmayacaq Nabuko'nun hətta imkanları. Baxmayaraq ki, Nabuko yalnız Orta Asiya qazı deyil. Nabuko bir neçə tərəfdən, İraqın Kərkük tərəfindən, buradan deməli bir neçə istiqamətdən bir hub yaradıb artıq oradan Avropaya qaz paylamaq ideyasıdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, elə bugünkü konfransda da qərbin yüksək rütbəli insanlarının iştirakı və Nabuko haqqında işartıları və konkret olaraq bunun indiki dövrdə daha böyük əhəmiyyət daşımasını məhz buna dəlalət edir ki, Türkmenistanda çox maraqlıdırlar indiki halda Nabuko'nun əsas belə deyək mənbəyi kimi. İranla bağlı istəyirini dəqiqləşdirəm. Bugünkü konfransda da maraqlı bir prezentasiya oldu. İranın səhv etmirəmsə Neft Nazirinin mavini Seyid Rıza. O da, mən əvvəlki qamrasınlarda da fikir verdim, İranın çox konkret bir mövqeyi var. Mümkün qədər ölkəsinin həm geopolitik imkanlarını, həm körfədə çıxmaq imkanlarını, həm özünün bir böyük bir ölkə olaraq, bugün İran qaz ehtiyatlarına görə dünyanın ikinci ölkəsidir, Rusiyadan sonra və istehsalçı kimi dördüncü ölkədir. Və bugün açıq azın səsləndi ki, biz yaxın gələcəkdə dördüncü ölkədən istehsalçı kimi ikinci ölkə çıxmaq istəyirik. Və yenə açıq tekstdən səsləndi ki, biz Nabuko'ya alternativ təklif edirik İran marşrutu. Yəni, belə olan halda mənə olduqca qeyri-real görünür ki, nəsə yaxın gələcəkdə İranı hansısa bir formada bu layihənin bir iştirakçı kimi görmək. Hər halda güman yenə Orta Asiyadır, güman konkret olaraq Türkmenistanadır və prinsipcə real imkanlar var. Çox şiaslı olacaq yaxın gələcəkdə hadisələrin gedişatından.
Dinləyici sizə sual göndərib ki, İqlab Bey, Azərbaycan ilkin olaraq İran vasitəsilə Türkmenistandan qaz alıb qərbə sata bilmə perspektivi var mı?
Səhv etmirəmsə bizim belə bir lokal deməli kəmər infrastrukturumuz var. Əvvələn bu qərbə çıxartmaq Avropaya infrastruktur baxımından bunu çıxartmaq baxımından o maşda, o miqyasda, o potensialda deyil. İkinci də yenə qeyd edirəm. Biz elə neftlə bağlı adətən iqtisadi müqayisə aparırıq. Və o dəqiqə bizə elə gəlir ki, İran marşrutu bütün bu marşrutlar arasında ən optimaldır və niyə biz buna qol qoymuruq? Yaxud da ki, indiki halda Türkmenistan-İran variantı. Yadınıza salım ki, bizim BTC 3 milyard dollardan çox o vaxtının pulu ilə aparan BTC, əslində onun alternativi o vaxt hesablanırdı. 400 milyon dollar istəyən İran marşrutu. Körfədə çıxacaqdı neft. Yəni, burada söhbət yalnız iqtisadi hesablamadan getmir. Qərbin ümumi bir nümayişkarana bir mövqeyi var. Əgər hesab edirsə ki, investisiya baxımından bu marşrut öncə siyasi baxımından, sonra şübhəsiz ki, siyasi çalar gedib çıxır iqtisadi çalara qənaət bəxşdir, bir sıra səbəblərdən onları qane eləyir və sonda elə olur ki, ən qeyri-adi bir marşrut yaxud da layihə belə sonda görürüm, olur çox gözəl bir investisyon layihə, yəni iqtisadi baxımdan əlverişli. Ona görə İranın hər hansı bir formada indiki halda bu qərblə bağlı marşrutlara yaxud da layihələrə qoşulmağını mən biraz qeyri-real hiss eləyirəm. O başqa məsələ ki, mənim ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bizim siyasi mövqeyimiz ölkə olaraq olduqca hələ ki bir balanslı mövqe olaraq düzgün bölüşdürülüb ki, biz əslində region ölkələri ilə kifayət qədər işçi münasibətlərimiz var. Bu ümumi işin xeyrinədir. Bizim maraq baxımında.
Yəni belə ələsəbliklə davam etdirmək lazımdır. İnqilab Əhmədov fikirləridir. Minnətdarım İnqilab bəy. Natib bəy sizdən və soruşum. İndi bilmirəm bu belə bu cür hesablamaları bu cür təhlili aparmısınızmı? Adətən siz təhlil məqalələri yazırsınız və bu gün də bugünkü konfransa bağlı olaraq yazmısınız. Hansı halda region ölkələrinin hamısını, hətta Rusiyanı Nabokko layihəsi razı sala bilər? Yoxsa bu heç mümkün deyil nəzər nöqtə-nəzərdən?
Sülh və qardaşlıq bütün dünyada qalib gəlsə, birdən-birə də bir ayılırıq ki, sülh və qardaşlıq qalib gəlib, geopolitik maraqlar yoxdur, Rusiyanın ambisiyaları yoxdur, Qərbin öz maraqları yoxdur, onda ola bilər. Amma sırf iqtisadi nöqtəyi nəzərindən götürsək, Rusiyanın son dövrlərdə qaz siyasətində Qərbin özünün pasiv mövqeyi tutması Gazprom kimi bir nəhəng yaratdı hətta. Çünki Avropa o qədər Rusiyanın qaz kranlarını bağlamasından o qədər qorxu içərisində bir panik şəkildə məqalələr çıxdı, müəyyən analitik yazılar çıxdı ki, Avropanın özündə böyük bir panika yaranır ki, Rusiya doğrudan da qaz kranını bağlasa, Avropa donacaq. Amma nədənsə bunun əks tərəfini fikirləşib. Çox az adam, mən çox az analitik materiallara rast gəlmişəm ki, Rusiyanın özü bəs Avropaya qaz satmasa o qazı neyniyəcək? Bu barədə fikirləşən analitik məqalələr yazan çox azdır. Nə qədər Avropa maraqlıdırsa Rusiya qazında, Rusiya iqtisadiyyatı da bir enerji resurslarına köklənmiş bir iqtisadiyyat olaraq və enerji resurslarının istehsalından və ixracından birbaşa asılı olan bir iqtisadiyyat olaraq o qədər də maraqlıdır ki, öz istehsal etdiyi qazı Avropada satsın. Çünki həm stabil alıcıdır Avropa, həm pullu alıcıdır, stabil alıcıdır. Qiymətdə hər zaman razılaşmağa gedir və hər zaman Rusiyanı sərf eləyən qiymətlərlə işləməyə hazırdır. Çünki Avropa iqtisadiyyatı başa düşür ki, Avropa başa düşür ki, Rusiya bugünkü gündə 23-24% Avropanın qaz istehlakını təmin edirsə, bu partnyordan bugün əl çəkmək olmaz. Və onu nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa getdikcə qaz istehlakını artırır. Və son hesablamalara görə 20-30 il həcmin dövründən sonra Avropanın qaz istehlakı təqribən 35-50% arası arta bilər. Yəni, bu Nabokko layihəsi reallaşsa da, Cənub axını, Şimal axını və bir çox layihələr reallaşsa da, yəni bu qazın hamısı Avropada satılacaq. Rusiyanın da qazı satılacaq, Türkmənistanın da Azərbaycanın. Yəni, qaz elə bir enerji daşıyıcıları elə bir məhsuldur ki, bu satılmaması mümkün deyil. Və ona görə də çıxışımın əvvəldə mən qeyd etdim ki, Avropanın əsas qayəsi Rusiyanın qiymət diktəsindən xilas olmaqdır. Yəni, Rusiya son dövrlərdə qazın qiymətini təqribən 5 dəfəyə qalxın artır, son 3 ildə 5 dəfəyə qədər artırıb. Yəni, bu artım da getdikcə gedir. Və hətta indi analitik yazılar çıxır Rusiya mətbuatındakı 600 dollara, hətta 800 dollara, 1000 dollara qədər qazın qiymətini yaxın 2-3 ildə, 2010-cu ilə qədər qaldırmaq lazımdır. Çünki Avropanın başqa variant, alternativi yoxdur. Ona görə də Avropalılar çalışırlar ki, bazarlarına daha çox nöqtədən qaz gəlsin və Rusiyanın qiymət diktəsinə biraz son qoysunlar. Amma Rusiya qazından, Avropadan imtina etmək fikri yoxdur və heç vaxt da olmayacaq. Çünki artan potensial, artan istehlak potensialı var və ona görə də artan potensiala hesablanmış Rusiyanın qazına olan tələbat var. Amma yenə deyirəm, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Avropanın özü Rusiyanın qaz kranını bağlamasını bir isterikala gətirərək Rusiyanın həm siyasi, həm iqtisadi gücünü özü də bəlkə də dərk etmədən gündən günə artırır və ona əks sual vermir ki, sən qazı mənə satmasan, sən o qazı kimə satacaqsan? Bu sualı hələ ki Rusiyaya verən yoxdur.
Nədir Məhətik bəy, İnqilab bəy, sizə sonuncu sualım. Fərz eləyək ki, Nabokko layihəsi baş tutmur. Azərbaycanın əlavə gəlirdən başqa savayə itirəcəyi nəsə varmı belə halda?
Bilirsiniz, bizim özümüzün imkanlarımız çərçivəsində söhbət əgər bizim karbohidrogen potensialımızı bazara çıxartmaq problemindən gedirsə, bizə Nabuko lazım deyil. Yəni, bu baxımdan bizə Nabuko lazım deyil. Nabuko lazımdır bizim geopolitik mövqeyimizi gücləndirib, tranzit imkanlarımızdan istifadə edib, pul qazanaq. Həm siyasi, həm iqtisadi dividend əldə edək. Və bizim yaxın gələcəyə ən pessimist rəqəmlər qazla bağlı. Tam, yaxud da ki, ən optimist rəqəmlər qazla bağlı imkan verir ki, mövcud Bakı, Tbilisi, Ərzurum kəməri ilə, necə ki, biz artıq iki ölkəyə qaz ixrac edirik. Biz özümüz də hiss etmədən artıq qazın ixracçısıyıq. İl yarımından qabaq biz onun ixracçısı idik. Yəni, konkret olaraq bizim ölkədən Gürcüstan və demək olar ki, Türkiyənin artıq almaq prosesi gedir. Yəni, iki ölkə bizdən qaz alır. Və mən istədim ki, yaxın illər içində bu ölkələrin, bugün də Türkiyə Enerji Nazirliyinin fikrində səsləndi, böyük deməli, tələbatı var, o cümlədən qaza. Bu ölkənin 70%-in enerjisi importdur, idxaldır. Yəni, faktiki olaraq demək olar ki, böyük nəhəng bir iqtisadiyyat idxaldan asılıdır. Bu cəhətdən bazar problemi yoxdur Azərbaycanda. Hələ nəzərə alaq ki, sonraki mərhələdə də bilirsiniz, Yunanistanla, digər ölkələrlə narşıqlar gedir. Biz maraqlıyıq Nabuko-da, bütün bu dediyim bu lokal məsələlərə baxmayaraq. Biz maraqlıyıq ona görə ki, bilirsiniz, söhbət ayrı-ayrı layihədən artıq getmir. Söhbət ümumiyyətlə, xüsusən də son hadisələr çərçivəsində geopolitik düyün nöqtəsi olan bax bu koridorun stabil bir yaxşı mənada tunelə çevrilməsindən gedir. Nəzərə alaq ki, hələ burada eyni zamanda dəmir yol koridorumuz da ortalığa çıxır. Faktiki olaraq burada Nabuko çox gözəl bir lokomotiv rolunu oynaya bilərdi. Və söhbət yalnız, yenə deyirəm, hansısa bir qaz məhsulunun bir hissəsinin Türkmənistandan almaqdan gedmir. Söhbət ümumilikdə bəlkə də yeganə belə bir imkan olardı ki, Rusiyanın yan keçərək işlək alternativ böyük bir potensialla işləyən belə bir xətt olacaqdı və Azərbaycan da onun çox mühüm bir tərkib hissəsi olacaqdır. Ona görə əlbəttə ki, biz maraqlıyıq ki, bu layihə reallaşsın və Azərbaycan bundan həm siyasi, həm də iqtisadi dividend əldə etsin.
Minnətdaram hər kəsə. İngilabə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Natiq Cəfərli, İsa Blogilər Mərkəzi rəhbəri və İngilab Əhmədov, İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonaqları idi.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Diqqət! Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükları bağlamışlar.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsin. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əli çıkın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı mənim sizlə birlikdə 101.7 FM dalasında, eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dünyanın istənilən yerində internet vasitəsilə dinlənmək olar. Dünyada qeyd olunan və yaxud da dünyanın qeyd etdiyi təqvimə, hadisələr təqviminə salınan günlərdən biri Ojun Məsələn Beynəlxalq Həmrəliyi günüdür. Biz əsas mahiyyəti, məğzi barədə danışacaq və real dövrdə nə cür bu həmrəlik sezilir, müşahidə olunur bu haqda danışacaq. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli studiyamızda da, Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram. Və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıxov bizimlə telefon xəttindədir. Bəxtiyar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Davət istəyirəm.
Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəliyi günü. Bəxtiyar müəllim, ilk öncə sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəliyi anlayışında, anlayışını ümumiyyətlə necə qəbul edək? Təsəvvür edək ki, dinləyicilər bu bayanada heç nə bilmirlər və Azərbaycanda da qeyd olunur bütün Azərbaycanlar Həmrəliyi günü. Amma digər tərəfdən həmrək olmaq prinsipinə skeptik yanaşanlar da var. O prizmadan ki, eyni fikirli insanların belə deyək, mütləq toplusu mümkün deyil. Hərəsinin öz fikri var və öz fikri mövcuddur. Yəni, bu prizmadan yanaşsaq və jurnalistlərin beynəlxalq həmrəliyini necə qəbul edək? Siz nə məsləhət görərdiniz? Necə izah edərdiniz bizə?
Əvvəla deyim ki, həmrəliyin özü bir özündə müsbət məna daşıyan, ehtiva eləyən bir fikirdir, sözdür. Yəni, insanlar bir-biri ilə həmrək olayanda bir-birinə kömək edirlər, arxa dururlar və onların gördükləri işdə o halda asanlaşır. Bütövlükdə isə dünya çox böyükdür, amma həm də dünya kiçikdir. Yəni, artıq informasiya toplanışı və yayılması o qədər sürətlənibdi ki, o qədər sürətli təyyarələr, raketlər icad olunubdur ki, yer kürəsinin istənilən nöqtəsindən başqa bir tərəfinə çox qısa bir müddətdə gedirik. Eyni zamanda dünyanın o kiçikliyinə dəlalət eləyən, mən dırnaq arası işlətdim bu ifadəni, bir məqam da odur ki, dünyanın hər hansı bir yerində baş verən hər hansı bir hadisə, bu istəyər təbiət hadisəsi olsun, istəyər cəmiyyətlə bağlı, xüsusən qloballaşma dövrünə bax, baş verən hadisə müəyyən müddətdən sonra başqa bir yerə də öz təsirini göstərir. Bax, bu mənada insan istəyir ki, evində oturmaqla, internetə girib kompüterdən istifadə eləməklə, mavi ekranın qarşısında əyləşməklə qısa müddətdə dünyanın hər yerində baş verən hadisələri izləsin. Onun qarşısını almaq üçün, ona uyğun tədbir görmək üçün özünü irəlicədən vaxtını hazırlasın. Bax, bu mənada eyni məqsədi qarşılarına qoyan, yəni tərəfsiz, qərəzsiz və operativ informasiya toplayıb onu insanlara çatdıran jurnalistlər eyni məqsəd uğrunda çalışırlar və bu məqsədin uğurla həyata keçirilməsi, mən yenə deyirəm, bu məqsəddə insanların özünə, cəmiyyətə xidmət eləyir. Həmrək olması çox vacibdir, çox zəruridir və heç də o demək deyil ki, eyni fakt hamı eyni cür qavrayır, eyni cür dərk edir. Şübhəsiz hadisə fakt eynidir və bunu bir-birinə verməkdə, bir-birinə ötürməkdə heç bir problem yoxdur. İntihası ola bilər ki, xüsusən söhbət siyasi hadisələrdən gedir. Bu hadisələri hər jurnalist başqa cür şərh etsin və yaxud insanlar onu qəbul etdikdən sonra başqa nöqtəyi nəzərdən o fakta yanaşsınlar. Amma ilkin mənbə, ilkin məlumatdan götürülən o hadisəni, faktı jurnalistlər bir-birinə verməklə, o əlbir olmaqla, bir-biri ilə informasiya mübadiləsi aparmaqla Ümumiyyətcə, bax, bu işin xeylaq asanlaşmasına və nəticədə insanların və cəmiyyətin qazanmasına yardım göstərmiş olurlar.
Gözəldir, təşəkkürlər. Xəttə qalmanızı xərç edirəm. Möhtər müəllim, Emin Hüseynli studiyamızadır. Emin bəy, siz bəs bu həmrəliyi, jurnalistlərin bir həmrəliyini Azərbaycanda görürsünüzmü və nədən ibarətdir bu həmrəliyə gir varsa?
Azərbaycanda həmrəli jurnalistlər arasında var, amma çox azdır. Yəni, o söz azadlığı uğrunda həqiqətən də həmrəy olan jurnalistlərin sayı günü-gündən azalır. Biz bunu son 3 illik tendensiyada deyə bilərik ki, bizim müşahidələr onu göstərir ki, hər gün həmin o çərçivə daralır və bu anın mərasimlərində istər beynəlxalq, jurnalistlərin beynəlxalq həmrəlik günü, istər milli mətbuat günündə o simaları biz daha az görməyə başlayırıq və bununla da bir nəticə gəlmək olur ki, doğrudan da həmrəlik get-gedə itir. Yəni,
nə də bir üzə verməlidir ki, özünü?
Bir üzə verilmək odur ki, ən azı baxaq, bugün Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər var. Bu jurnalistlər barədə mütəmadi yazılar getməlidir. Onlara dəstək olan yazılar, onların şəkilləri çap olunmalıdır bütün qəzetlərdə. Yəni, özünü belə deyək də, həqiqətən də söz azadlığı uğrunda mübarizəyə həsr etmiş insanlar onu çap eləməlidir və yaxud bu barədə danışmalıdırlar. Yəni, susub qıraqdan müşahidə etməməlidirlər. Ondan sonra bir çox bizim media qurumlarımız, yəni media sayəsində çalışan QHT-lərimiz var. Onların rəhbərləri, yəni bu sahədə işlərini daha da artırmalıdırlar. Müxtəlif tədbirlər, dərin masalar keçirməlidirlər. Hökumətlə lazım gələn dialoq aparmalıdırlar. Lazım gələndə tələb qoymalıdırlar ki, jurnalistlər buraxılsın. Ölkədə söz azadlığı uğrunda olan belə deyək, mübarizə belə deyək də, öz töhfəsini versinlər. Yəni hökumət də, misal üçün, dəstəkləsin jurnalist təşkilatlarını. Amma biz görürük ki, əslində bu olmur Azərbaycanda. Azərbaycanda baskılar var hökumət tərəfindən azad mediaya qarşı. İstər iqtisadi, istər mənəvi, istər fiziki baskılar ayrı-ayrı jurnalistlərə. Həbslər var, iqtisadi təcrüblər var. Yəni, belə olan şəraitdə biz yenə də görürük ki, kimsə hansısa çətinliklərə dözmür. Bir düşərgədən o biri düşərgəyə keçir, nisbətən belə deyək də, azad olmayan düşərgəyə. Və artıq həmin adamları biz o tədbirlərdə görə bilmirik. Nəinki, misal üçün, anın mərasimində istənilən bir dərin masada da o adamları artıq görmək mümkün deyil. Amma yenə də Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 50-yə yaxın QHT var, yansın ki, birbaşa nizamnaməsi ilə borcu odur ki, ölkədə söz azadlığını müdafiə eləsin. Amma bugün təəssüflər olsun ki, bizim bu anın mərasimində, yəni bu bayramı belə deyək də, Qara bayramı qeyd etdiyimiz yerdə heç bir belə deyək, media rəhbərini görmədi. Yəni media QHT-sinin rəhbərini görmədi. Bəzi istisnalar ola bilər, bir nəfər, iki nəfər olub, amma əksəriyyəti 98% yox idi. Amma müxtəlif işlər görür, layihələr keçirir. Deyirlər ki, jurnalistləri müdafiə edir, amma jurnalistləri təkcə belə deyək də, kağızda yox. Hansısa əməllə, ictimai aksiyalarla da müdafiə etmək lazımdır. Çünki
yəni, qeyd edirsiniz ki, jurnalist fərqli yoxdur, hansı orqanda işləyir, amma məhz bu haqlar və yaxud da azadlıqlar, jurnalistlərin haqqı azadlıqlar pozulanda, onda
hamı bir yerdə olmalıdır.
Bir yerdə olmalıdır.
Bu, mən sizə bir şey deyim, misal üçün, mərhum Elmar Hüseynov qətlə yetirləndi, mən sizə deyim ki, bir çox dövlət qəzetlərinin müxbirləri də gəlmişdilər, ondan sonra növbəti il anım mərasimlərində, misal üçün, bir il qətlindən keçəndən sonra yenə görürdüm. Amma indi baxırsan, bəziləri qorxusundan, bəziləri yenə dediyim ki, bu və ya digər asılığa düşürlər hansısa dairələrdən, onlar artıq gəlmirlər. Kimsə yorula bilər, amma yenə deyirəm ki, sıralar seyrəlir, bunu yerli və beynəlxalq ictimaiyyət görür və bununla da jurnalistika həmrəy olmayanda o dördüncü hakimiyyət gücünü itirir. Və Azərbaycanda İndi demək olar ki, o gücdən bir şey əsər alamət hələ ki yoxdur.
Emin Hüseynin fikirləri idi bu. Reportajdan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Bəxtiyar Sadıqov bizimlə telefon xəttindədir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. Bəxtiyar mənim, indi bu sırf Azərbaycandakı situasiyanı nəzərdən keçirərkən Emin bəyin dedikləri ilə razısı yoxsa yox və nədən əgər bu belədirsə bu vəziyyət yaranır?
Mən deməli, bayaq qeyd elədiyim kimi, həmrəylik anlayışını mən məhdud çərçivədə götürmürəm.
Aha.
Yəni, ilk növbədə gərək o peşə fəaliyyətini göstərəndə həmrəylik nümayiş oluna və tək tutaq ki, hansısa bir jurnalistlə bağlı bir problem yarananda jurnalistlər birləşsinlər, çıxsınlar meydana, piket qursunlar falan, bunda həmrəylik. Bu çox məhdud cüzü və mən deyərdim ki, tez-tez gərək olmayan bir addımdır. Amma o da təəssüf doğuran bir haldır ki, bu da reallıqdır ki, Azərbaycanda qəzetlər arasında olduğu kimi o qəzetlərdə çalışan jurnalistlər arasında da bir bölgü var, ayrılıq var, yəni iqtidar, müxalifət və müstəqil jurnalistlər və çox təəssüf ki, bəzən bu bölgüdə olan jurnalistlərin, tutaq ki, iqtidar qəzeti ilə müxalifət qəzetini işləyən jurnalistlərin öz aralarındakı münasibətə də təsir edir bu bölgüyü. Mən belə hesab edirəm ki, bu ötəri bir, keçici bir haldır. Çünki mətbuat heç vaxt siyasiləşməli deyil, informasiya siyasiləşməli deyil və gələcəkdə yəqin ki, bir mətbuat olacaq, biz keçid dövrünü keçdikdən sonra müstəqil mətbuat. Bunun da qanadları olmayacaq. Digər bir, o bir halda mən Emin müəllimlə razılaşa bilmirəm ki, həbsdə olan jurnalistlərin güya deməli buraxılması üçün kifayət qədər jurnalist həmrəyliyi olmayıb. Xeyr, elə deyil. Mətbuat Şurası dəfələrlə müraciət edibdir dövlət başçısına. Bütün jurnalist qurumları, hətta mən bilən Eminin özünün rəhbəri ilə deyib, qurum da müraciət edib, çalışıbdır.
Bəli,
yəni, bu istiqamətdə səylər göstərilir. Amma başqa bir şeydir ki, bu insanlar, həbsxanada olanlar, məhkəmənin hökmü ilə tutulublar, həbsə atılıblar və onların həbsxanadan buraxılmaqları jurnalistlərin birləşib azadlıq verilsin deməyi ilə başa gəlmir. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Bunun qanunu tərəfləri var və o qanunu prosedura icra olunmalıdır. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan jurnalistləri arasında kifayət qədər həmrəylik var. Müxtəlif məqamlarda bu özünü göstərib. Amma təəssüf doğuran hal odur ki, bəzi qəzetlər, jurnalistlər də Emin müəllimin fikrində bu cəhəti mən gördüm. Bunlar biraz çətirliyə düşən kimi hər hansı bir məsələ ilə bağlı dərhal deməli kütləvi aksiyalara üstünlük verirlər. Halbuki bayaq özünüz dediniz, məhkəmə mətbuat dördüncü hakimiyyətdir. Bizim əlimizdə daha geniş silahlar var və onlardan biz ağıllı istifadə eləməklə məqsədimizə daha tez çata bilərik, nəinki kütləvi aksiyalarla. Ona görə də mən əvvəla arzu edirəm ki, heç kim həbsxanada olmasın, insanlar öz evlərində, işiklərində olsunlar. Jurnalistlər isə aralarında daim həmrəylik olsun, bir-birlərin başa düşsünlər, anlasınlar və bütövlükdə bu həmrəylik bütün sahəyə, bütün sferalara nüfuz eləmiş olsun və xüsusən bu jurnalistlər arasında və bu bayram günündə bu jurnalistlərin həmrəyliyi gündən mən bunların hamısına, bütün jurnalistlərin özlərini də şamil eləyirəm, ailələrinə də şamil eləyirəm və arzu eləyirəm ki, gələcəkdə bax, bu çox qısa bir müddətdə Azərbaycanda jurnalistika sahəsində mövcud olan bu şərti bölgü də aradan qaldırılsın və jurnalistlər elə fəaliyyət göstərsinlər ki, heç zaman onlar qanunları pozub həbsxanaya düşməsinlər.
Bəxtiyar mənim minnətdaram. Təşəkkürlər şefrə qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Bəxtiyar Sadıqov idi bizimlə. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Mətbuat Şurasının üzvü, millət vəkili. Dinləyici bir fikir göndərib, gizir imzasıyla o iqazı yazır ki, belə deyir, konkret adlı qəzetlərin adlarını çəkir, amma mən ümumiyyətlə onun fikrini ümumiləşdirəm. O qeyd edir ki, iqtidar qəzetinin jurnalisti müxalifətdən olan qəzetinin jurnalistləri necə həmrəy ola bilər? Axı, biri pul yeyir, o birisi isə dəyənək. Bu bir dinləyici fikirdir. Amma, Emin bəy, vəziyyəti necə düzəltmək? Bəxtiyar bəy öz çıxış yolunu təqdim etdi, amma birlikdə gəlin dost olaq filanlar. Amma siz konkret nədə görürsünüz vəziyyətin çıxışı?
Konkret mən düşünürəm ki, birincisi dialoq başlamalıdır. yəni istənilən qarşı tərəflər arasında, yəni bu iqtidar, müxalifət və müstəqil mətbuat subyektləri arasında. Ondan sonra ümumi məqsədlər ortaya qoyulmalıdır. Və Bəxtiyar müəllim doğrudan da qeyd etdiyi kimi, media siyasiləşməməlidir, media bir biznesə çevrilməlidir və medianın bir, belə deyək, müqəddəs rolu odur ki, həqiqəti çatdırmalıdır, fərqi yoxdur, o kimə məxsusdur. Və bu müzakirələrdən sonra ümumi, belə deyək də, məxrəcə gəlmək olar ki, misal üçün, reklam bazarı yenidən, belə deyək də, baxılsın bu məsələyə müxtəlif nazirliklər tərəfindən və belə bir reformalar qəbul olunsun ki, burada inkişaf geçsin və doğrudan da media başlasın özü-özünü təmin eləsin puluna, kimdənsə pul alıb, kimlərsə sözünü yazmasın və bunun üçün yenə deyirəm ki, hamı, bu belə deyək də, ümumi tələb ola bilərdi ki, hamının maraqlarına uyğundur istənilən media subyektlərini və hamı istəyər ki, doğrudan da yaxşı imidji olsun, müstəqil, şəffaf, belə deyək də, büdcəsi olsun, hamıya göstərsin ki, o pulu hardan qazanıb, hara xərclədi, jurnalistlərə də yüksək məvaciblər versinlər və yaxşı, yüksək məvacib alan jurnalist də başı yuxarı gəzəcək, bir-birinlə tez-tez görüşəcəklər, diskusiyalar aparacaqlar. Amma indi doğrudan da qeyd ediliblər. Mən situasiyanı eyni qiymətləndirəm. Bir çox müxalifət kütləvi informasiya vasitələrində də artıq, belə deyək də, daxili cenzura da tətbiq olunur. İqtidar yönlü mətbuatda çoxdan var idi, amma artıq bəzi, belə deyək də, müxalifət qəzetləri də onu tətbiq edilir. Yəni artıq
Söz prizmasına yəni, istəyirsiniz.
Hər bir yerdə artıq kimdənsə asılılıq var. Bu və digər qüvvədən. Ona görə də yenə deyirəm ki, oturub dünyada qəbul olunmuş standartlar altında hamı öz imzasını atmalıdır və onun uğrunda mübarizə aparmalıdır. Yəni, müxtəlif müraciətlər qəbul etməlidirlər hökumətə. Və mən demirəm ki, jurnalistlər təkcə əmrə olmadılar bu həbsdə olan jurnalistlərə görə. Yəni, bu həbsdə olan jurnalistlərimiz düzdür, bizim ağrılı yerimizdir, amma əsas problemimiz deyil. Sabah o jurnalistləri buraxsalar belə, Azərbaycan mətbuatında heç bir jurnalist həbsdə olmasa da, mediada problemlər olacaq, çox ağır problemlər, o ki, iqtisadi azadlıqlar yoxdur ölkədə. Yəni. Ona görə də hamı kimdənsə asılıdır. Nə vaxt ki, bu situasiya düzəlməyəcək, istəyir deyir, həbsdə jurnalistlərimiz olsun, istəyir olmasın. Yəni, bu jurnalistlərin həbsdə olması ayrı-ayrı bir qəzetlərin belə deyir, fəlakətidir və ailələrin. Yəni, amma ümumi fəlakət odur ki, situasiya günü-gündən pisləşir və mətbuat öz belə deyək də, rolunu cəmiyyətdə
Yəni, qeyd etdiyiniz konseptual məsələlər öz həllini tapsın və strateji nöqtə nəzərdən bunlar həyatda olsun. Turxan adlayıcımız yazır, həbsdə yatan jurnalistlər Azərbaycan tarixinin hissəsidir. Onları həbs etməklə ancaq və ancaq Azərbaycan və azərbaycanlılar geridə qalır. Onlar Azərbaycan üçün xidmət edirdilər və edəcəklər. Bax, belə bir fikri Turxan söyləyib. İndi əlavəniz varsa bu fikrə...
Düzdür, həmin adamların müstəqilliyimizdə Yəni, misal üçün, qənimətin öz rolu olub, Beynulan öz rolu olub, Mirzə Sakinin öz rolu olub. Müşfiq də iqtisadi araşdırmalar yazıb maraqlı. Hər əkərərənin öz rolu olub, amma yenə də deyirəm ki, bu jurnalistlər inşallah həmişə həbsdə olmayacaqlar, çıxacaqlar, öz işlərini davam elətdirəcəklər. Amma bu gedişlə yenə deyirəm ki, problemləri köklü şəkildə dəyişdirməsə, heç bir şey eləyə bilməyəcək. Yəni, jurnalistlər, media qurumlarının yaxşı pulları olsaydı, onların yaxşı vəkilləri ola bilərdi. Yaxşı vəkil olan yerdə insanı həbs eləmək də biraz çətin olardı. Hər bir yazı yazılandırdı, professionallıqla qalxacaqdı. Hər bir, belə deyək də, bu sayı doğrudan da təkmilləşəcəkdi və artıq hansısa bir məmur, hansısa bir jurnalistə ilişmək xatirinə, hansısa onun sözünə tutub onu 2 illik, 3 illik həbsxanaya sala bilməyəcəkdi. Amma indi bir şey demək lazımdır ki, birinci növbədə hökumətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, bu addımı atsın. İkinci növbədə də yenə biz media institutları bir yerə yığışıb müzakirə eləməli və sonra da hökumətlə bir araya oturub. Yəni, hökumətin bizə pulu lazım deyil, dotasiyalar lazım deyil.
Hökumətin,
yəni, onlar qoy çəkilsinlər qıraha və siyasi iradəsini yalnız orada göstərsinlər ki, işlərimizə qarışmasınlar. Necə ki, bu başqa ölkələrdədir. Çəkilsinlər qırağda, yəni bazar iqtisadiyyatı prinsipləri işləsin. Kim yaxşı yazacaq, onun məhsulunu yenə alacaqlar, reklamı da ona verəcəklər. Yəni bu 2-3 ilə özəlliyini tapa bilərdi.
Yəni belə halda uğurlu media biznes Azərbaycanda mümkündür sizcə?
Belə o mümkündür. Yəni normal sahibkar həmişə doğrudan da sayt populyarlığı olan qəzetə və yaxud media qurumuna reklam verir. Amma indi biz baxsaq, biz də görürsünüz ki, 500 yalandan 1000 dənə tirajı olan qəzetə bəlkə 1000 dənəsi satılmır, bunun 100 dənəsi satılır. O palaz-palaz reklamlar verirlər, amma məsəl üçün ən böyük populyarlığa malik olan Yeni Müsavat, Azadlıq qəzetində bir dənə də olsun reklam yoxdur. Və bu qəzetlər necə dolandırsınlar? Məcburdurlar ki, oradan qıraqdan kimlənsə qıraqlarda görüşsünlər, eləsinlər, danışsınlar, gizli sponsorlar, dostlar, tanışlar tapsınlar və bununla da yenə deyirəm ki,
bu da öz-özlüyündə problem yaradır.
Problem yaradır, bəli.
Aydın yazır, bizdə nə qədər həmrəylik olsalar da jurnalistlər müxalifətdə olan jurnalistləri döyürlər də, söyürlər də, həbsə atırlar da. Belə fikir dinləyicidən gəlib, Aydın adlı dinləyicimdən. 050-744-1017 nömrəsini yazanlar çoxdur, hətta bəzi jurnalistlərin jurnalist olması yoxsa daha çox məmur olmasına şübhələ yanaşırlar. Yəni onların güman ki, fikirlə söyləmək prosesi.
Yəni bu tendensiya var. Yəni mən qeyd etmişəm ki, bu gün orada mən bir çox media qurumlarını, hətta Mətbuat Şurasının rəhbərliyini də görməmişəm. Hərçənd ki, hamıya da dəvətnamə də göndərmişik. Bizə məsəl üçün Mətbuat Şurasının və ya hansısa qurumun dəvətnaməsi gələndə məsəl üçün, hətta elə olur ki, bir günlük tədbirdirsə, biz bütün tədbirdə iştirak edə bilmiriksə, işimizi gücümüzü tullayıb, gəlirik 4-5 saat onların tədbirində iştirak edirik. Amma burada yenə də həmrəylik məsələsidir. Ən az bir yarım saatlıq tədbirə hamı vaxt tapıb gələ bilərdi. Və yenə də orada Elmar Hüseynov və yaxud həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi deyildi o tədbirə. Sadəcə olaraq bir gəlib jurnalistləri Nəcəf və Elmar Hüseynova belə də məzarlarını ziyarət edib, orada öz fikirlərini söyləyib və onunla da dağılışmaq edib.
Aydın, güman ki, hələ bir xeyli vaxt çəkəcək. Minnətdaram, Əmin Bey, iştirakınıza görə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Əmin Hüseynli, Repartiyalar Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru studiyamızdaydı. Bizim həmçinin söhbətimizdə telefon vasitəsilə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov da qoşulmuşdu. Mən sizinlə xudahafizləşim. Birazdan seçki qatarı olacaq Azadlıq Radiosu efirində.
Diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Qardaş Azərbaycan türkünün mənafiyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar lazım olarsa, ona da hazırıq. Nuru Paşa.
Sentyabrın 15-də Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 90 ili tamam olur.
Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də o qədər qəmim yoxdur. Dünyadan kam almış kimiyəm. Əhməd bəy Ağoğlu.
Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sentyabrın 15-də Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı olacaq. Nuru Paşanın nəvəsi Bakıda qonaq olan Arzu Ənvərin də verilişimizə qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Eski Tamisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane kadın kurulunda girin. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsiniz ama o benim dur eğer o hutbunam el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Yüz bir nokta yedi FM.